Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Zbog najavljenih obilnih padavina narednih dana u Republici Srpskoj poduzimaju mjere za sprječavanje mogućih poplava. Preporuke za poduzimanje preventivnih mjera zaštite od poplava dala je i Uprava civilne zaštite kantona Sarajevo. U Crnoj Gori raspisani predsjednički izbori za 19. mart. Predsjednik Crne Gore se bira na 5 godina. Prije Mila Đukanovića predsjednik Crne Gore bio je Filip Vujanović i to u 3 mandata. 5 godina od ubistva srpskog političara sa Kosova Olivera Ivanovića. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je povodom godišnjice ubistva da Beograd nema novih informacija o zločinu, ali da se, kako je rekla, njoj čini da to nisu uradili ljudi srpske nacionalnosti.
Da je bilo ko koji je srpske nacionalnosti ili koji je sa teritorije centralne Srbije umešan u ovaj zločin, da je postojao bilo kakav dokaz, do sada bi bio priveden nekoliko puta. To što nije nađen ni nalogodavac ni počinilac još uvek, za mene govori o tome da to nisu ljudi koji su srpske nacionalnosti.
Lider građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda ubijen je 16. januara 2018. godine ispred prostorija stranke u Sjevernoj Mitrovici na Kosovu. Ubice ili nalogodavci još nisu poznati. A zbog tvita u Srbiji uhapšen opozicioni aktivista. Kosovo neće formirati zajednicu opština sa srpskom većinom koja krši ustav, poručila šefica diplomatije Donika Grvala. Lajčak i Eskobar ove sedmice boravit će u posjeti Beogradu i Prištini. Njemačka ministrica odbrane podnijela ostavku zbog rata u Ukrajini. Na Siciliji uhapšen najtraženiji italijanski šef mafije. Rusija i Bjelorusija počeli zajedničke vježbe vazduhoplovstva. Nema preživjelih iz avionske nesreće u Nepalu. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti kako je Crna Gora za kratko vrijeme od lidera u europskim integracijama stigla do prijetnje za ustavljanjem pristupnih pregovora. Bivša ministrica europskih integracija Gordana Đurović.
Nadam se zaista da će Crna Gora odgovoriti, sada kažem Crna Gora kao država, odgovoriti ozbiljno na ovo upozorenje, jer ono je zaista za mene vrlo jasno, očekivano i vrlo ozbiljno. Crna Gora nikad nije bila tako blokirana, nikad nije bila prijetnja tako blokada kao što se sada to dešava.
Donosimo i priču o suočavanju sa traumom ratnog silovanja. Režiserka dokumentarnog filma Već je o traume, Vedrana Pribačić.
Trauma je nekako univerzalna priča, a pogotovo jedan proces liječenja. U tome se svako može prepoznati, ako se naravno želi suočiti sa pojmom traume i posljedicama koje one izazivaju.
Kada je sin Sanja Radaković imao 2 godine, prvi put je primijetila da kasni u razvoju. Dijagnoza je bila ekranizam, odnosno prevelika izloženost ekranu.
Prve probleme koje smo primijetili je isključivo kašnjenje u razvoju govora, zatim je to bio kontakt sa očima, odazivanje, sanjarenje, što kaže skretanje u neki svoj začarani krug.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nema lakog rješenja. Odgovorit će robot obučen da simulira dijalog sa ljudima kada ga pitate kako riješiti spor Srbije i Kosova. Radio Slobodna Evropa je testirao platformu pod nazivom ChatGPT, chatbota, odnosno robota za dopisivanje. Šta su bili odgovori, čućete u priči Nevene Bogdanović.
Na platformi ChatGPT, novoj internet senzaciji, možete pitati šta god vam padne na pamet i dobit ćete neki odgovor. Ali zna li robot baš sve i može li biti relevantan izvor informacija, pogotovo o temama o kojima postoje sučeljena politička mišljenja? Radio Slobodna Evropa je u dopisivanju postavljao pitanja o odnosu Srbije i Kosova i na tom primjeru se pokazalo da odgovori nisu sasvim pouzdani. O aktuelnim dešavanjima na Kosovu ili bilo gdje drugo u svetu, veštačka inteligencija nema informacije jer sistem nije ažuriran. ChatGPT odgovore daje na osnovu podataka koji su ubačeni u algoritam, ali su posljednji podaci sa kraja 2021. godine. Kako platforma funkcioniše, objasnio je za Radio Slobodna Evropa Ljubiša Bojić iz Laboratorije za digitalno društvo na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.
Kada mi interagujemo sa GPT-3, mi u stvari razgovaramo sa nekom osobom koja ima mnogo znanja iz različitih online izvora, dakle neko ko je svestan velike količine različitih podataka, kao da razgovaramo sa osobom.
Robot je za svega nekoliko sekundi davao istorijski pregled konflikta i statističke podatke o Kosovu i Srbiji. Također, sugerisao i moguća rešenja spora. Ipak, kompanija upozorava da ChatGPT može davati netačne ili problematične odgovore i pokazati pristrasno ponašanje.
Korisnici nam mogu slati povredne informacije o netačnim odgovorima. Pažljivo procenjujemo ove podatke i planiramo da redovno ažuriramo sistem.
Poručuju iz kompanije OpenAI. Sistem funkcioniše tako što ukucate željeno pitanje i na odgovor sačekate par sekundi. Dopisivanje je isključivo na engleskom jeziku. Ako ne zna odgovor na vaše pitanje, robot će to i priznati, odnosno reći da nema odgovor.
Ja sam samo kompjuterski program i nemam lična mišljenja ili uverenja, tako da sve odgovore koje dam treba posmatrati isključivo iz neutralne i činjenične perspektive.
Jedna je od napomena iz dopisivanja. Ne postoje laka i direktna rešenja, odgovor je na pitanje kako bi robot rešio višegodišnji spor Srbije i Kosova. Prema oceni robota, rešenje će zahtevati kompromis i volju obe strane i verovatno uključiti niz teških i osetljivih pitanja, a upozorava se da za obostrano prihvatljiv ishod može biti potrebno vreme. Dao i konkretne sugestije, kao što su nastavak pregovora, sporazumi za izgradnju poverenja i ekonomske inicijative koje se fokusiraju na bolji kvalitet života građana Kosova i Srbije. A šta kad robot da potpuno netačan odgovor? Na pitanje ko na Zapadnom Balkanu podržava stav Srbije oko Kosova, na četu se dobija odgovor da je to pored ostalih Crna Gora. Sledeći je odgovor da Crna Gora nije priznala nezavisnost Kosova, iako je to učinila još 2008. godine. Kada mu je napisano da to nije tačno, usledilo je izvinjenje robota.
Izvinjavam se ako informacije koje sam dao nisu bile tačne ili korisne. Nemam mogućnost da proverim tačnost informacija koje dajem, pa je moguće da neke budu tačne ili nepotpune.
Radio Slobodna Evropa je kompaniji OpenAI uputio pitanja. Da li će ispraviti netačne odgovore i da li planiraju da u odgovorima navode izvor informacija, što sada nije slučaj. Konkretan odgovor kompanije nije stigao, već su nas uputili na opis programa ChatGPT koji je dostupan na zvaničnom sajtu. Izvori koje algoritam koristi međutim nisu pobrojani, a na sajtu kompanije je opisano da su koristili ogroman broj podataka sa interneta kako bi robota obučili za dopisivanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević rekao je za Radio Slobodna Evropa da sigurnosne agencije Srbije prate i analiziraju sve informacije u vezi sa objavljenim snimcima i fotografijama navodno boraca iz Srbije koji su se priključili ruskim jedinicama u ratu u Ukrajini. Na društvenoj mreži VKontakte sredinom januara objavljene su fotografije na kojima se navodno vide srpski borci koji su stigli u Zaporošku oblast u Ukrajini. Slušamo Sonju Gočanin.
Vučević je rekao da je država vrlo jasna da je zabranjeno učešće državljana Srbije u svim sukobima u drugim državama.
Ljudi koji su hrabri, odvažni, koji vole da pokažu svoje borbene sposobnosti, su uvek dobrodošli u jedinice Vojske Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, tako da svi oni koji imaju taj patriotski pozitivan, reći ću, naboj, imaju prostora to da pokažu u našoj vojsci i u našoj policiji.
Borba na stranim ratištima je inače krivično delo u Srbiji. U objavi na društvenoj mreži VKontakte navodi se da su srpski borci došli u Ukrajinu i da su deo ruskog bataljona Pavla Sudoplatova. Radio Slobodna Evropa nije uspeo da potvrdi identitet i poreklo ljudi na fotografijama, jer se većini ne vide lica. Također nije moguće ni utvrditi lokaciju i vreme nastanka fotografija. Istovremeno na platformi Telegram objavljen je i video koji navodno prikazuje grupu boraca iz Srbije za koje se tvrdi da su se približili bataljonu Pavla Sudoplatova. Oni nose maske preko lica, a video na srpskom jeziku tvrde da su došli da pomognu braći. Sudoplatov je bio pripadnik obaveštenih službi Sovjetskog saveza tokom Drugog svjetskog rata. Na snimku i fotografijama samo jedna osoba nema sakriveno lice. Radio Slobodna Evropa je detektovao da je u pitanju Andrej Rodionov, osnivač pokreta Rusko-Slovensko ujedinjenje i preporod. Rodionov je u posljednjih nekoliko godina više puta boravio u Srbiji, kao i u okolnim zemljama. Čest je gost srpskih desničarskih internet portala i podcasta, a u novembru 2020. godine govorio je za državni Radio Beograd 2. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da se zvaničnici u Srbiji obično ne oglašavaju povodom objava na društvenim mrežama da se borci Srbije regrutuju za rat u Ukrajini.
Zato što što su zvaničnici u Srbiji postali žrtve praktično proruske politike koju su sami oni dozvoljavali, bilo direktno preko medija državnih, bilo tako što su nisu sankcionisali prorusku propagandu u privatnim, pre svega tabloidnim medijima. I sad je jako teško njima da nešto odlučnije osude ovakve postupke, jer u Srbiji postoji dosta jaka proruski sentiment.
Petrović kaže da ova dešavanja i objave na društvenim mrežama politički štete Srbiji.
Daje argumentaciju delu zapadne javnosti da je Srbija zapravo mala Rusija i da ona sutra može kao ruski eksponent na Balkanu da zapali Balkan i da zazove neke sukobe. A opet i Srbiji je teško sada da se distancira od same Rusije zbog te njene politike sedenja na dve i više stolica.
Informacija o srpskim borcima u ruskim jedinicama pojavila se i u decembru 2022. godine. Objavio je u videu Dejan Berić, srpski državljanin koji se kao snajperista borio na strani proruskih separatista u Donjecku u Ukrajini, zbog čega mu su u odsustvu sudi u Srbiji. Na snimku objavljenom 11. decembra na Berićevom YouTube kanalu se vidi grupa ljudi koji pričaju na srpskom jeziku o svojoj, kako navode, obuci za borbu u Ukrajini. Oni u videu objašnjavaju kako na obuci uče pucanje i bacanje granata i pozivaju građane Srbije da se pridruže borbi. Pitanje srpskih boraca u Ukrajini godinama je opterećivalo odnose Kijeva i Beograda. Srbija nikada nije objavila zvanične podatke koliko je njenih građana otišlo od 2014. da se bori na ruskoj strani u Ukrajini. Procene ambasade Ukrajine iz 2019. su da je reč o 300 ljudi. Do sada je doneto više od 30 presuda srpskim državljanima koji su se borili na ruskoj strani u Ukrajini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić i Sonja Gočanin.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon upozorenja koje je Crna Gora dobila od Tanje Fajon, ministrice vanjskih poslova Slovenije, da postoji velika prijetnja da Evropska unija zaustavi pristupne pregovore ukoliko sudije Ustavnog suda ne budu izabrane, profesorica Gordana Đurović, nekadašnja ministrica evropskih integracija, za Radio Slobodna Evropa komentariše ovu izjavu i u razgovoru sa Lelom Šćepanović najprije odgovara na pitanje kako objašnjava situaciju da je Crna Gora za kratko vrijeme od lidera u evropskim integracijama stigla do prijetnje da se zaustave pristupni pregovori.
Jeste, tu je 2022. bila baš tipična godina koja potvrđuje tu tezu, gdje smo od junskog otvorenog prozora, takozvanog, kada nas jednom otvoriše vrata da se vidi kraj pregovora, za svega par mjeseci došlo je u situaciju da postoji rizik da pregovori se prekinu. To je samo potvrda ove intenzivne političke turbulencije koju živimo i koja, nažalost, čini svaki dan i bezbjednosne rizike u Crnoj Gori veće. U decembru na sjednici Europskog savjeta, kad se podlači crta o godini iza, nažalost, zbog prioriteta tipa Kosovo, dijalog Beograd-Priština i kandidature Bosne i naravno Ukrajine kao gorućeg pitanja za europski mir, Crna Gora nije se mogla naći na dnevnom redu. Evo sad najave da ćemo na dnevnom redu biti na januarskim sesijama savjeta ministara i poslije Europskog savjeta. To znači da se ipak shvata sva ozbiljnost situacije koja se sada u Crnoj Gori dešava i činjenica da Evropska unija je vrlo kratko, vrlo otvoreno i vrlo jasno najavila da može pokrenuti mehanizme obustave prekida pregovora. Znači, to je zapisano u pregovaračkoj poziciji gdje se kaže da komisija može na svoj predlog ili na predlog trećine država članica preporučiti obustavu pregovora ili predložiti koji su to uslovi da bi se oni uopšte mogli dalje nastaviti. Isto tako mogu se zamrznuti određena sredstva, a i u metodologiji pregovora novoj koji smo mi zvanično prihvatili, to se također ponavlja. Tako da Evropska komisija ima vrlo brz i snažan mehanizam da tako nešto uradi, kao što ima brz i snažan mehanizam i za zaustavljanje lipoga režima vizne liberalizacije bijele šengenske liste. Na njima je, s njihove strane, dobili smo priliku da još jednom pokušamo stvari stabilizovati. Rokovi su jako kratki, stvari postaju vrlo dinamične. Evo, vidjet ćemo kako će se naše političke elite odnijeti prema tom vrlo jasnom i konkretnom stavu Evropske komisije, odnosno Evropske unije.
Fajon je najavila sastanak ministara Evropske unije za 23. odnosno za 7 dana i da će se razgovarati o potencijalnim, odnosno mogućim mjerama protiv Crne Gore ukoliko se ne izaberu sudije Ustavnog suda i kazala da je zapravo to ozbiljna prijetnja. Šta očekujete? Da li, kakve mjere su na raspolaganju? Da li će Evropska unija biti konkretna?
Pa sad je loptica opet vraćena u naše dvorište, evropsko dvorište, ali crnogorsko dvorište. Znači, poslanici naši treba da se kroz matični odbor odnose prema ovim svim kandidatima za šesti krug izbora sudija Ustavnog suda i nadam se da će makar kroz neke direktne prethodne pregovore uspjeti da se dogovore da taj Ustavni sud vrate u njegovu osnovnu funkciju da radi. Nadam se zaista da će Crna Gora odgovoriti, sada kažem Crna Gora kao država, odgovoriti ozbiljno na ovo upozorenje, jer ono je zaista za mene vrlo jasno, očekivano i vrlo ozbiljno. Crna Gora nikad nije bila tako blokirana, nikad nije bila prijetnja tako blokada kao što se sada to dešava početkom 2023. godine posle deceniju pregovora.
Razgovor sa Gordanom Đurović potražite i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U sklopu rubrike Ženske sjenke Radija Slobodna Evropa donosimo razgovor sa Brankom Devčić, jednom od kreatorki programa osnaživanja Ja sam puno više od moje traume, osmišljenog za žrtve silovanja u ratu u Hrvatskoj tokom 90. godina. Ovaj program bio je i tema dokumentarca Već je od traume hrvatskih autorki Vedrane Pribačić i Mirte Puhlovski. Sa režiserkom Vedranom Pribačić i terapeutkinjom Brankom Devčić razgovarala je Asja Hafner.
Kako se može izliječiti nakon iskustva proživljenog u ratu? Koliko vremena treba da se osoba pomiri sama sa sobom i nađe mir nakon ratnog silovanja? Jedna od najstarijih taktika ratovanja koja je korištena u ratovima od 90. na prostorima bivše Jugoslavije. Marija, Ana, Katica i Đurđica su žene koje su prošle višestruka silovanja, mučenja i zatočeništvo tokom rata u Hrvatskoj. Nakon godina života s traumom odlučile su da se upuste u nekonvencionalni program osnaživanja pod nazivom Ja sam mnogo više od moje traume. Ali šta je zapravo trauma? Za Radio Slobodna Evropa objašnjava Branka Devčić, koja radi kao, kako sama kaže, coach u programima osnaživanja i koja je jedna od kreatorki programa Ja sam mnogo više od moje traume.
Moramo razlikovati akutne i kronične traume. Znači, nešto što se sad dogodilo, vidjela sam neku nesreću i to me traumatiziralo. Dakle, ne mogu spavati, imam flashbackove i tak dalje. Postoje stare traume i mi smo ih puni, svako od nas. Ja velim, uvijek samo rođenje je prva trauma koju doživimo. A onda ide dalje kroz socijalizaciju. Ja? Od obitelji, okoliša, škole i tako dalje, tako dalje. E sad, što će ostaviti trag na nama, to je i duboki trag koji će uvjetovati onda i naše ponašanje kasnije. To ne možemo znati, ja? Ne možemo znati razmišljanjem. Ja? To su zapisi koji ostaju na neurološkoj razini. Ja? Tako da bilo koja slična situacija ili slični događaj okida tu traumu. I trauma nije nešto što pripada prošlosti. Trauma je nešto što je tu i što ostaje. Trauma nije ništa drugo, to je jedan neurološki zapis u našem tijelu. Znači, stvorila se određena, povezale su se određene stanice u mozgu na određeni način. Hormoni su sve to skupa pospješili i to je jedna vrsta zapisa. I tako dugo dok taj zapis je jedini odgovor na neke situacije, dotle ta trauma stoji. E sad, ono što je dobro napraviti, što treba napraviti, je da se stvore novi zapisi kroz nova iskustva u sličnim situacijama. Jer trauma nije ništa drugo, to je jedan normalni odgovor na jedan abnormalni događaj.
Rekla je Devčić, režiserka filma Već je od traume Vedrana Pribačić kaže kako film daje jednu drugu perspektivu na traumu.
Koliko god da je naša tema, povod je bio nekakva ratna trauma, zapravo trauma je nekako univerzalna priča, a pogotovo jedan proces liječenja U tome se svako može prepoznati, a ako se naravno želi suočiti sa pojmom traume i pojmom i posljedicama koje one izazivaju. Ono što je meni i Mirti bilo važno je da vidimo, kad vam neko da tu neku dijagnozu, PTSP, to je kao da vas mi je stavio neki načelo, neki znak. Vi ste PTSP, više se ni ne predstavljate kao Marija, Ana ili Vedrana, nego ja sam to, ja imam tu dijagnozu. Ono što mislim da daje naš film, daje jednu drugu perspektivu na traumu, jer trauma, koliko god strašna bila, je zapravo može biti jedan početak. Početak iz kojeg ćemo napraviti neke promjene i promijeniti perspektivu i zapravo si poboljšati svoj život. Naravno, ovisi o težini traume i ovisi o pomoći koju možete dobiti.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Vedrana Pribačić. Više o ovoj temi potražite u tekstu pod naslovom Žene veće od traume, kako preživjeti ratno silovanje na slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Istraživanje o medijskim navikama djece u Bosni i Hercegovini pokazuju da djeca u prosjeku provedu skoro 3 sata dnevno uz mobitel, televizor i računar. Stručnjaci upozoravaju da se vrijeme provedeno pred ekranima sve više povećava i negativno utiče na razvoj djece. Detaljnije, Gojko Veselinović.
Kada je sin Sanje Radaković iz Banja Luke imao nepune 2 godine, prvi put je primijetila da kasni u razvoju. Odlaskom kod stručnjaka ustanovljena je dijagnoza ekranizma, odnosno prevelike izloženosti sadržajima na ekranu.
Luka je bio izložen dosta ekranu i sa tetama, i zbog obaveza, posla, i on je negdje tu skretao. Mi roditelji ne shvatamo nekada, pravimo nesvjesnu grešku. Ono što je najbitnije da svi mi roditelji prepoznamo problem na vrijeme, da na vrijeme reagujemo. Prve probleme koje smo primijetili je isključivo kašnjenje u razvoju govora. Zatim je to bio kontakt sa očima, odazivanje, sanjarenje, što kaže skretanje u neki svoj začarani krug.
Istraživanje Regulatorne agencije za komunikacije i UNICEF-a u BiH, medijske navike djece i stavovi roditelja, pokazuje da 7 od 10 djece uzrasta do 3 godine svakodnevno gleda TV program, četvrtina svakodnevno koristi pametni telefon, dok 14% djece ovog uzrasta svakodnevno ide na internet. Saša Bubalo, defektolog, kaže da joj dolazi mnogo djece najranijeg uzrasta koja su gledala crtane filmove po 3-4 sata dnevno.
I zapravo što je problem, što upravo u ovoj prvoj fazi dolazi do problema sa pretjeranom izloženošću ekranima, gdje zapravo jel te ne dolazi uopšte do kvalitetne uopšte obrade informacije svijeta oko mene, samim tim ne koristim dobro te informacije, ne razvijam motoričke svoje sposobnosti dobro, saznajne sposobnosti, perceptivne, i tu u startu zapravo imamo blokadu jednu koja će se odraziti na sve ostale faze razvoja.
Dječji psihoterapeuti sugerišu da uticaj medija na razvoj djece može biti pozitivan ili negativan u zavisnosti od konteksta i dužine upotrebe. Ankica Baković, neurofeedback terapeut.
Nužno je da roditelj sjedi pored svoga djeteta, prati sadržaj na ekranu, isto to ponavlja u živoj interakciji sa svojim djetetom i zajedno komentiraju sadržaj na ekranu. Problem je dakle kad roditelj uzme dijete, sjedne ga ispred ekrana, upali mu nekakav sadržaj koji se može nazivati edukativni, vjerujući da će dovoljno biti da dijete sjedi ispred tog sadržaja i da razvija svoje kognitivne sposobnosti.
Za liječenje ekranizma potreban je čitav tim ljudi, od pedijatara, defektologa, logopeda do psihoterapeuta. Ipak, najvažnije je preuzeti odgovornost kao roditelj, smatra Ranko Rajević, magistar neurofiziologije.
Dete što više vremena provodi za ovim ekranom, manje se kreće. Tako da roditelji jesu odgovorni i savjet jeste što više u parku, prirodu, iskoristite vikend. Znam da su roditelji zauzeti, ja sam bio, ali imati dete je danas ozbiljna obaveza. Nekad je tu bila baka, deda, seosko domaćinstvo, danas toga nema. Znači mi moramo, ako već imamo djecu, da odvojimo naše vrijeme, da ih izvedemo, da trče, da skaču, da se vrte, makar sat vremena svaki dan. A vikendom neka se napravi neki izgled da djeca provedu u prirodi.
Sanja Radaković poručuje kako roditelji moraju biti primjer i postaviti djeci jasne granice. Ističe kako sada njen sin Luka ide u školu, druži se sa vršnjacima i ponaša u skladu sa svojim uzrastom. Vrijeme pred ekranima je rijetko i strogo kontrolisano.
Vi ako uzmete telefon i dijete će tražiti telefon. Vi ako uzmete knjigu i on će tražiti knjigu, slikovnicu, bilo šta, ako pišete, radite nešto. Naravno, svima nama treba telefon i prosto nam je to svakodnevnica. Ali da se to dozira, da se zna zašto je telefon, da se zna zašto je laptop i tako dalje. Da se to koristi za neke druge stvari.
Prema istraživanju o medijskim navikama djece, uz ekrane provode gotovo 3 sata dnevno, vikendom i duže. Čitajući knjige, časopise i slično, provedu tek oko 40 minuta dnevno. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatske vlasti provode istragu o okolnostima nestanka jahte duge 35 metara iz marine na jednom dalmatinskom otoku prije 3 mjeseca. Jahta je bila blokirana zbog evropskih sankcija njenoj vlasnici, osobi bliskoj ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Upućenima nije jasno kako jahta mogla nestati, a da to niko nije primijetio. Pripremio Enis Zebić.
Još uvijek utvrđujemo okolnosti nestanka jahte. Znamo svi da je nestala pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, kazao je novinarima ministar mora i prometa Oleg Butković na pitanje o okolnostima nestanka luksuzne jahte Irina Vu, koja je 6. listopada prošle godine otišla iz marine u Betini na Morteru, otoku u srednjoj Dalmaciji. Jahta je bila blokirana odlukom međuresorne stalne skupine za primjenu i praćenje međunarodnih mjera ograničavanja, jer su njena vlasnica, Ruskinja Irina Viner Ališanov, i njen suprug, ruski tajkun Usman Ališanov, oboje pod evropskim sankcijama zbog povezanosti sa ruskim predsjednikom Putinom.
Vidjet ćemo što se tu dogodilo, mi smo temeljem odluke tog tijela nju blombirali i naravno da se takav čin nije smio dogoditi. Ali da se dogodio jedan čudan događaj, to je istina. Ne mogu sad još nikoga optužiti, ne mogu nikoga prozvati.
Kronologija ovakva, iako nije smjela, luksuzna 35-metarska jahta Irina Vu, model Sunseeker Predator 115, isplovila je prema internetskim servisima koji satelitski prate kretanje brodova iz Betinske marine 6. listopada 22. u 10.14, a 9. listopada oko podneva bila je u turskoj Egejskoj luci Didim. Od 11. listopada u 8.35 njoj se na tim servisima gubi trag. Javnosti hrvatske vlasti zato su saznale 3 mjeseca kasnije, ovog vikenda. To je jedna od 5 jahti ruskih oligarha povezanih sa Putinovim režimom, koje su nakon ruske agresije na Ukrajinu u veljači prošle godine blokirane u hrvatskim lukama. Poznavatelj ove problematike, urednik specijaliziranog portala Morski.hr Jurica Gašpar, kaže za naš program kako mu definitivno nije jasno kako je ta jahta mogla nestati. Od činjenice da u marini postoji video nadzor, do toga da je morala proći pola Jadrana do izlaza u otvorene vode, a da je nitko ne primijeti. Ni vojska, ni policija, ni obalna straža.
Ne može se dogoditi da vi prođete pola Jadrana da se jedan takav brod ne vidi. Osim ako je isključio AIS, onaj identifikacijski uređaj, a onda bi direktno krši zakon, ali onda bi se vidio radarima. Mi imamo najmoderniji sustav radarski u ovom dijelu Europe za more.
On priznaje kako mu još nije jasno, treba li se ovom čuditi ili ne treba.
Ja sam onako duboko iznenađen da se tako nešto može dogoditi, ali s obzirom da smo mi država u kojoj je u sred glavnog grada pao dron iz Ukrajine i da nismo to mogli na vrijeme detektirati i srušiti, mene više ništa neće.
Po njegovom sudu sustav nije dorečen, jer ako nešto skupocjeno zapljenite, morate to i čuvati.
Ne da dežura policajac kod njih, ali barem da se osiguraju kao nekakva vitalna imovina koja će se sutra morati ili prodati ili će morati garantirati za nju, onda to treba nadzirati kuragu. Ne razumijem uopće kako su oni mislili zaplijeniti neki takvi skupi objekt, a ne štititi ga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.